facebook.com/sunny. It's the Sunny Side of Sports right here on the Voice of America.
waxaan dhigayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa aroor Jimce ah bisha Noveembarna waa 7/20 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 iyo 9/19 mitirbaan ee ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabay Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada aad idaacaddan ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland oo eedo waxqabad la'aan u jeediyay xukuumadda.
Si kooban haddaan soo qaato, wuxuun baan isleeyahay oo dhashalay baan ku qusnay waxqabadkooda buundo yaroo magaalada Buurma laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud, bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey, iyo barnaamijka shaqo qaran fahatay leeriga askarta iyo kuweelaha ku tacaluqa. Waxaan inta ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micno qaranka wada oo micno dhala oo xukuumaddaas ay ku faani karayso ay bannaanka la iman karay inuu jirto.
Puntland iyo Galmudug oo ka wada hadlay sugidda ammaanka gaalkacyo xilliga doorashada.
Arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa, arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahayd siyaasadu noqon lahaayeen, arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinaca miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn, isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan, operashinada inay qaybsadaan wada yeeshaan.
Barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Qodobo Karana waad maqli doontaan. Marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida.
Dalka Suudaan calanka ayaa hoos loo dhigay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saadiq Al-Mahdi uu u dhintay COVID-19 shalayto, isaga oo xukunka looga tuuray afgembigii Cumar Al-Bashir ee sanadkii 1988. Al-Mahdi oo 88 jir ahaa sida laga soo xigtay bayaan uu soo saaray Khamiistii shalayto ahayd xisbiga Al-Umma ayaa waxaa loo duuliyay Imaaraadka Carabta horaantii bishan kadib markii isaga iyo 22 xubnood oo qoyskiisa iyo xisbigiisa isugu jira laga helay xanuunka COVID-19. Al-Mahdi waxaa lagu daweynayay isbitaal ku yaala Abu Dhabi in ka badan 2 toddobaad ka hor inta aanu geeriyoon. Meydka Saadiq Al-Mahdi ayaa la filayaa in maanta oo Jimca la geeyo Khartuum, waxaana lagu aasi doonaa qabuuraha Al-Mahdi ee Umdurman.
Sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka ee qaaradda Afrika Dr. John Ngangsam ayaa waxa uu sheegay in laga cabsi qabo muujad labaad ee cudurka COVID-19 Afrikana ay qorshe baldhigatay. Toddobaadadii lasoo dhaafay ayaa qaaradda waxay bilowday inay qaybiso in ka badan 2 milyan oo tijaabooyin antigen degdeg ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay rajaynayaan in bartamaha sanadka soo socda ee 2021-ka ay ku talaalaan 60% dadka ku nool qaaradda mid ka mid a dhowr talaal oo rajo leh. Raasimaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada Afrika Dr. John Nkangsong ayaa waxa uu yiri waxa hadda ay u taalaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika inay isku dayaan intaasi ay meel barto. Dr. Nkangsong ayaa wuxuu intaas ku daray in khubaradu ay ka shaqaynayaan sidii tijaabooyin caafimaad oo dheeri ah loo keeni lahaa qaaradda, laakiin waxa uu carab ku adkeeyey in tirooyinka COVID ay ka kordheen wadamada qaarkood gaar ahaan Koonfur Afrika, Kenya iyo Aljeriya. Halka aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa V O A oo idinka ka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyay xukuumadda xisbiga Kulmiye inaanay waxa ka qaban adeegyada bulshada muddo 3 sano ah ee uu hoggaaminayay Soomaaliland afayaanka xisbiga wadane barka jaamac oo uu warramayay VOA ayaa xusay in xukuumadda ay ku guuldareysatay oo finta inta badan qorshayaashii ay doorashadu ku gashay waxaana uu warramay wariyahaana Khadar Maxamed Akule
gudaxilaad kasto xukuumadda dalka timaada markuu dhamaadaba cid la xisaabtankeeda marka qorayaasha laga yimaado mas'uuliyad gaar ah mucaaradka ka saaran xukuumaddu ama madaxweynaha noqoto ama golaha wasiirada noqoto waa adeegyaal umadeed umadana dad waxay u qabanayaan waa caafimaad biyo wadooyin waxbarasho waxa la yiraahdo kuwayaalaha soo dhan amni iskuwad umadeed marka maxaa ka qabsoomay mas'uuliyadii saarnay iyo maxaa ka qabsoomay marka saddex sano goob u tiri xukuumaddan kulmiye saxii sano annagu waxaan soo bandhignay qorshahoodii siyaasiga ahaa 2017 ilaa 2020 sabab dalka wuxuu ka qabanaya qorshahooda siyaasiga wuxuu ahaa barnaamij siyaasadeedkoodii kulmiye saadarkiisay toddobadii tiir maxaa ka qabsoomay marka waxa keentay in mucaaradku tooshka ku ifiyo dhaliilaha jira ee xukuumiga maadaama wixii wax naga wada dhaxeeyo ee guul gaara ayna sheegin karin oo qaranka guud uu naga wada dhaxeeyo wixii laga gaabiyo wixii qabsan saasay markaa
way haddaan ku diyo marka aad qiimeyseen muhammadin wax la qabtay 3 sano ma jiro
de rationalisi marka xisaabtaba aan u celino waxaan oran karaynaa 15% bay wax qabteen 15% wixii loo doortay 3 sano iyo wixii dhuutoonama si kooban hadaan soo qaato wuxuun baan isleeyahay oo dooshalay baan ku xusnay waxqabadkooda buundo yaroo magaalada Buurma laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey iyo barnaamijka shaqo qaran maxay tahay leeriga askarta iyo kuwayaalaha ku tacaluqa waxaan inta ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micno qaranka wada oo micno dhala xukuumadaas ay ku faani karayso ay banaanka la iman karaan inay jirto
ilaan xisbi mucaaradiyad tihiin in aad dhigtay xisbi xaakimku ka wada shaqeeyaan taageerayaashii labada dhinac u kala go'ay inay isku soo noqdaan habal la idinku horgalay laakiin miya ka marso doorku ma lihidin
dalka cidda u dhaartay kitaabka gacanta u saartay waa madaxweynaha mas'uuliyadda madaxweynuhu waxa weeyaan kii doortay iyo kii diiday kii mucaarad iyo kii muxaafidaba inuu oday ummadeed noqdo geed dambe loo xarsanayo uu noqdo oonu uu noqon qof jeef caaqila madaxweynuhu marka madaxweynaha mas-uuliyaddiisa koowaad waxay ahayd ka qurbaha joogiinka gudaha joogaba isaga kitaab dalka u maray annaga wixii taageeraha ahaa uu nooga baahdo markastaba dee waanu garab taagannahoo garabligii kama maqna laakiin kala fogaanshaha muwaadiniinta midnimadooda horumarkooda wadajirkooda soomaalilandnimadooda caafimaadkooda waxbarashadooda ictiraafkooda intaasoo dhanbu waa mas-uuliyadda isaga saaran cashuurta ummadda uu ku qaato marka cidda mas-uuliyadda iskale ee dadku inay kala fogaadaan qayb oo xukun nidaamkaana wada tawa xukuumadda marka inaan anagu ku dhalinnoon orono waa ka daaya naseex ayagii kaalintay dalka iyo dadku nagu leeyahay waxa weeyaan an suraaqa ka daalimana oo madduuma war ilaahina ka boqo ummadda sidaan aad u kala fogaanaysan ka daaya waa tan aanu bayaaminayno marka anaga mas-uuliyad naga saaran oo gaaro oo meel aragtay si gaar ah la nagu xisaabtamaya anta xukuumadda ahayn ma jirtay laakiin muwaadinimadu waxay nafartay orono noo fartay gudoomiyuhu tiraba dhowr jeer oo tiribaabu bax wakiil qurbo joogtay suuqooda yaray wakiil midnimadooda ka shaqeynayay doorashadii xanaf iyo xanuun bay keentay ciddii xalka laga sugayay ee xilka qabateena oo xukuumadda
aad dad maasatay
aad buu u mahadsan yahay afayeenka xisbiga wadani barkhad jaamac haddaba eedaha ka soo yeeray xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa ka jawaabay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Naasir Booni waxa uu u waramay wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Akule
aad iyo aad baad u mahadsantihiin Khadar iyo VOA xisbiga wadani eedaha uu maalintii dhaweeyay u soo jeediyay xukuumadda ka dhalatay mar labaad waxa weeye xisbiga kulmiye waxaanu runtii u aragnaa mid ay ummada Soomaaliland ay kala xishoon waayeen inay been cadlo soo hor istaagaan qofka mas'uulkii ama xisbi qaran afkiisa ku hadlayaana waa inuu u hadlaa ila dadku waa marxaatiyo dadkiiba la hadlayaa ummadda wax ka iibsamaya oo run ah inuu u sheego ayahay kaliya wuxuu la soo istaagay shir jaraa'id iyo isagoo kor u haya buugii aanu barnaamij siyaasadeedkayaga ku galay doorashadii 2017 isagoo intaba waxa weeye wax u qornaa aanay jirin oo umid walba leeyahay qodobka waxaasay ka yiraahdeen oo ololaha ku galeen waxaasna way ka qabteen ama kamay qabanin tiri ayaa wuxuu soo qaatay saddex mashruuc oo ayuu yiri waxay qabatay xukuumadda kulmiye muddadii saddex sano ee ku dhawaadka ahayd wuxuu soo qaatay bridge-ka gobolka awdal ee Camudeed wuxuu soo qaatay barnaamijka shaqo qaran wuxuu soo qaatay bangiga dhexe ee laga hirgeliyay ee Oodweyne saddexdaaba waxaan u aragnaa inay taariikh weyn u tahay Soomaaliland iyo xukuumadda haddaan tusaale ahaan dub istaago annaga waxa noo qabsoomay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhalatay mar labaadba in 185 muddo saddex sano ku dhawaadkaasi aanu gaarsiinay wixii aanu u qornay barnaamij siyaasadeedkeega ku qornaa ee ahaa inaanu ka qabanno dhinacyada kala duwan haddaan soo qaato waxa weeye nabadgelyada arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxa weeye waxbarashada caafimaadka biyaha waxa weeyaan wadooyinka
inkastoo aragtida qaar idinku eedeynaya siyaasiyiin guud ahaan xisb muxaafid iyo mucaaridba in murano siyaasi ah inta badan oo dadka uun ay ka go'an yihiin inta badan
waayaan darooyinka dalka yaalla in masaalix siyaasiya markastaba loo hagardaameeyo iyo waxa weeye kursiga dalka ugu sarreeya in qofka loo dabro la yiraahdo si uu waxba u qabanin aynu shiiye siyaasiya iyo murano siyaasi aynu ku furno haddaan ku horeeyo wadada ceeri gaabo oo muddo socotay waxa maanta nasiib wanaaga inay gabagabo ku dhowdahay mashaariicda kale ee wadada tabco iyo waxa weeyaan gidi kuwaas oo dhanna ay mashruuca SDF uu naga taageerayayna iyadana dhawaanba qalabkii oo dhan wasaaradda horumarinta jidadku ay u rartay waxaasoo dhan waxa weeye hadda ayay kuwaasna la bilaabay waxa kale oo iyadana shacabiga ugu bishaareynayna in wadadii waxa weeye lowyacada ilaa booramana la qaaday shirkadii waxa weeye sirfeynka qaadaysay wadadaasi halkay marayso iyo nidaamkeega iyo bridge-yada iyo gidi toonbalaankii la waafajinayay lowyacada ilaa boorama in la siiyay shirkadda lagu magacaabo Sabah Engineering oo dalka Itoobiya laga leeyahay ay ku guuleysatay waxa weeye tartankii la galay intaas oo dhana way socdaan hadiiba ayna dhici lahayn murankii siyaasiga ahaa doorashooyinka dib looga dhigay xisbiga wadani uu ugu weyn yahay isagu sababteed lahaa haddaan la gaadhi lahayn oo doorashooyinka aynu gaadhi lahayn maanta waxaanu qabnaa in waxa weeye wax badan ay noo qabsoomi lahayd mashaariicda iyo kuwa ka badan oo dekedda u gudbi lahayna ay dhammaad maanta nagaga dhawaan lahaayeen maantana waxa sharaf noo ah in xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba diiwaangelinta cod bixiyaashu ay inaga galayso ama inaga bilaabmayso 29-ka bisha iyo gobolka awdal gebiley hawd degmada salaxle ka bilaabmi doonto taana waxa weeye wixii imkaaniyad ahaa iyo wixii kharash ahaa kaga xidhnaa xukuumadda madaxweyne biixo hoggaaminayana waa loo shubay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Naasir Buuni waxa uu waramayay wariyaheena Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
Raada Galka iyo gobolka Mudug waxaa kulan ku yeeshay madaxda gobolka ee maamulada Puntland iyo Galmudug kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ugu horeysay iskaashiga sugidda amaanka xilliga doorashada wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo la hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kulankaas ka qayb gashay ayaa warbixintan u soo diray
kulankan oo u dhaxeeya maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka waxaana kulanka looga hadlayay wada shaqaynta amniga labada maamul la dagaalanka kooxda Al-Shabaab kala dhexgelidda ciidamada xoolo dhaqatada mararka qaar soo kala dhaxgala ee ku saleysan kala dhaca xoolaha gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii maamulada gobolka ee Puntland iyo Galmudug ay ka wada hadleen
la dagaalanka argagixisada arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahayd siyaasadu noqon lahaayeen arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinaca miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan operationada inay qaybsadaan wada yeeshaan
Cabdiraxmaan Cali Diiriye Iscal gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug ayaa sheegay in laamaha amniga gobolka ay u diyaarsan yihiin sidii ay wadajir uga wada howlgali lahaayeen deegaanada gobolka oo idil isla markaana loo xaqiijin lahaa xaalka amniga gobolka
waxaan leeyahay waa arrin u soo hoyatay shacabka Galmudug waa arrin u soo hoyatay deegaanka Puntland iyo Galmudug ka dhexeeya waa arrin u soo weeyatay shacabka Puntland in deegaankii maanta uu yahay mid midaysan oo maamulkoodii iyo ciidamadoodu ay midaysan yihiin cid kastana aan looga gamban doonin ciddii ka hor timaada dhinac kasta noqotee wada jirkaas midaysan tilaabo sharci iyo midaysan laga waqaayi doono
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam oo ka qayb galay kulanka ayaa maamulada gobolka ka dalbaday in la xakameeyo sarifka lacagta oo heerkii ugu sarreeya gaalkacyo ka gaaray
waxaa kaloo lagu soo qaaday waxyaabaha ka mid ah maadaama gaalkacyo maanta ay marayso sarifkii meel xun uu marayo oo xaaladii 5 milyan iyo xoogaa uu marayo in si wada jira looga shaqeeyo in sariflayaasha labada dhinac kulamo labada maayar ay la yeeshaan looga wada shaqeeyo in dadka danyarta ah oo dabaqada hoose ah loo wada naxo oo sarifkaas hoos loo dhigo in aana ummada lagu tacadin iyo dhacdooyinka miyiga ka dhacdhacaya si wada jira in looga soo wada jeesto
maamulada gobolka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay xakamaynta ciisadii xoolo dhaqatada ee salka ku hayay daaqa iyo biyaha waxaana deegaanada miyiga mudug lagu qabtay kulamo looga hadlayay muhiimadda nabadda iyo daris wanaagga ay leedahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq V O A Gaalkacyo
gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maalintii 28-aad aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo la xiriira xanuunka coronavirus sida uu ku soo waramayo wariyaheena Australia Ibrahim Umar Bafo mas'uuliyiinta gobolka ayaa go'aansaday inay dib u furaan gobolka isla markaana uu dib u bilaabmo isu socodkii kala dhexeeyay gobolada Deriska la
waa maalintii 28-aad ee aan laga diiwaan gelin wax kiis oo coronavirus ah sidoo kale ma jirto cid u dhimatay cudurka halka iyana aanay jirin bukaano u jiifa cisbitaalada cudurka awgii waxaana dawladda Victoria ay sheegtay in shacabka dadaalkooda iyo shaqaalaha caafimaadku ay guul weyn ka soo hoyeen xakamaynta cudurka COVID-19 gobolkan Victoria haddaba magaalada tan Melbourne oo ay ku nool yihiin malaayiin shacab oo qoomiyado kala duwan ka soo jeeda Soomaaliduna ay ka mid tahay ayay ahayd magaaladii ugu dhimashada badnayd tan iyo intii cudurka uu halakeeyay dalkan Australia iyadoo weliba magaaladan ay ahayd magaaladii ugu soo ridashada badnayd laakiin dadaal ay sameysay dowlad goboleedka Victoria ayaa waxa magaaladan iyo guud ahaan gobolka Victoria la saaray xayiraad adag iyo bandow muddo dhowr bilood ah taas ayaana sababtay in guushan maanta ay magaalada iyo gobolkuba ay soo hoyaan todobaadkan ayaa waxaa dib laysugu furay gobolada Deriska la ah gobolkan Victoria oo muddo 4 bilood ii ka badan kala xirnaa iyadoo weliba ay ku soo beegmayso xilliyada fasaxyada wadamada galbeedka ay gelayaan ee ciidda Masiixiga soo aadan magaalada Sydney oo ah magaalada ugu dadka badan islamarkaana ah magaalada ugu weyn guud ahaan dalkan Australia ayaa hadda hawada iyo dhulkaba loo furay magaalada Melbourne inay isu socdaan waxaana la arkayay kumanaan qof oo isticmaalaya gaadiidka dhulka iyo midka cirka si ay u soo booqdaan ehelo iyo asxaab kale geeyay cudurka COVID-19 madaarka weyn ee magaalada Melbourne ayaa weli ka caagan inay diyaaradaha wada rakaabka ay soo cagadhigtaan ee dibadaha ka imanaya iyadoo la qorsheynayo in toddobaadka ugu horeeya ee bisha December dib loo furi doono taas oo ay soo guri noqon doonaan dad aad u fara badan oo Soomaali ka mid tahay kuwaas oo dibadaha ugu xayiran cudurka COVID-19 saameyna ku yeeshay dib u soo guri noqoshadooda Ibraahim Umar Baafe VOA Melbourne Australia
maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa 337 sarkaal oo militari ahaa iyo shakhsiyaad kale oo ku xukuntay xabsi daa'im waana maxkamadeenta ugu ballaarayd ee lala xiriirinayo afgembigii militari ee dhacay suubay sanadkii 2016 duuliyaal ka tirsan ciidamada cirka Turkiga iyo hogaamiyaal ciidan ayaa ka mid ah ilaa 500 oo qof oo lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen afgan bigin military ee doonayay in halka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wararkii ugu dambeeyay ee xukunka maxkamadaas waxaa la doonayaa inuu soo diray wariyahaana Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Xaaligani haddaba muxuu ka dhigan yahay mise laga yaabaa in dalka Turkiga uu afgan biyo badani ka dhacaan uu cashar u noqdo? Maxamed Caalin waa falanqeeye arrimaha caalamiga ah oo degan dalka Finland.
Arrintan waxay ka dhigan tahay dee madaxweynuhu waaba nin loo qorsheeyey oo saraakiisha ciidamada intelligence-ga qeybaha kala gedisan ee militariga ah garyaqaanada. Marka arrinta waxay ka dhigan tahay Qatar uu ka badbaaday Erdogan oo 2014 xilka madaxweynaha qaatay, laba sano kadib waa inqilaabay, ilaa hadda uu wadanku kacsan yahay. Mr Gulen oo diiday oo beeniyey oo Mareykanka jooga oo diiday inaanu arrinta wax mas-uul ka ahayn, maadaama Turkigu uu yahay dowlad weyn oo fikrad siyaasadeed ku kala gedisan. Waxa ay sayaanay yihiin akhwaan muslimiin iyo suufiyiin, waxa uu sii dheer kurdiba joogta, waxa jirta qaruumo kale oo armaaniyiina joogta.
Maxkamadda ugu weyn Turkiga oo ku taala magaalada Sinjaan oo u dhow Ankara ayaa markii qaadiyadu xukunka sheegeen meel kala fadhiista la waayay. Tan ayaa waxa ay muujinaysaa xiisaha kiiskani lahaa. Waxaa la adkeeyay ammaanka maxkamadda iyo weliba xabsiga dhexe ee magaaladaasi. Saraakiishan maanta xadhigga xasidaa-inka ah loo diray ayaa diyaarad ka kaxaystay saldhigga ciidamada cidka ee magaalada Akinsi, iyaga oo sii qafaashay madaxii shaqaalaha milatariga General Huluski Akar iyo saraakiil kale. 25 duuliye oo waday diyaaradaha F-16 ayaa duqeeyay goobo ku yaala magaalada Ankara oo baarlamanku ka mid yahay, iyaga oo 3 jeer duqeeyay dhismaha baarlamanka. Duqeymahaasna waxaa ku dhintay 86 qof, halka ay ku dhaawacmeen 200 oo qof.
Waa hagaag Cabdixaafid, intaanu ka bixin aan ka dalbado inuu inoo raaciyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa cilaaqaadkaasi ay wadamadaasi u jireen Dooxa. Marka horese bal aynu eegno saameyn intee le'eg ayay qadar kala kulantay xayiraadahan ay saareen wadamadaasi. Maxamed Caalin oo degan dalka Finland, gaar ahaan magaalada Helsinki, waa falanqeeye, ayaana su-aashaasi weydiiyey.
Dalkii astaan colaadeed buu yeeshay maadaama wadamo darisa la yihiin, maalgelintii way yaraatay, diyaaradii Qatar Airways oo ganacsi badan xujayna ka heli jirtay way yaraatay, marannadii shidaalka ahayd iyo maraakiibta shidaalka Qatar ee Imaaraadka diraysay waa la joojiyey. Hawadii isticmaalaysay Sacuudiga iyo Ijibti iyo Imaaraadka iyo Bahrain iyo way istaagtay. Qudaartii, cuntadii 42% oo Sacuudigu way meeshii way istaagtay. Maalgashigii ciyaaraha adduunka ee 2020-ka cabsi badan baa gashay oo shirkado badan baa baqay. Marka waxa la oran karaa culayskaasi Qatar umay diyaar garoobin waqtiga dhow ku dhacay. Marka 20% dhaqaalihii hoos u dhacay baa la yiri oo waxa ay istifaashaa keydkeeda.
Haddaba maxaa iminka keenay inay soo dabcaan wadamadaasi cilaaqaadka u jiray Qatar lugma ku leedahay maamulka cusub ee la wareegaya aqalka cadde ee Mareykanka? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemenna wax ka dhiga.
Sababta kowaad, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan bariga dhexe ayaa waxaa ku imaanaya isbedel dhinacyo badan waajahaya. Oo marka koobaad, madaxweyne la doortay dalka Mareykanka Biden ayaa u muuqda mid aan sidaas cadaawad xoog leh aan u haynin Iran. Waa qodobka labaad, waxaa socda qaab lagu raadinayo in laga dhigo xiriirka dalalka Carabta, gaar ahaan Qaliiska iyo Israa'iil, mid normal ah. Barnaamijkaas waxa uu keenayaa marka in safafka dalalka Qaliiska si guud in loo mideeyo, si salaada ay ugu tukadaan siyaasadda ay ugu xirtaan imaamka dhinaca Israa'iil, iyagoo markaa midaysan oo aan safka Qaliiska wax tafraarba aysan jirin.
Wadamada xiriirka diblomaasiya ganacsi u jiray Qatar waxay ku eedeeyeen in ay Dooxa ku lug leedahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso iyo xiriirka dhow ee ay la leedahay dalka Iran. qadar si xoog ah ayay u beenisay eedeymahaasi waxay sheegtay in aanay jirin xeerar sharci ah oo ay dalalkaasi isticmaaleen xayiraadaha ay saareen waddankooda la taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka Donald Trump ayaa dhowaan sheegay inuu rajaynayo in sacuudigu uu ogolaado inay diyaaradaha qadar mari karaan hawadooda qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in dadaalkan maamulka Trump ee doorashadii laga helay ay ku doonayaan inay isbeddel arkaan ka hor inta aanay xafiiska bannayn waxaanay rabaan inay ku naaxiyaan heshiisyadii Imaaraadka iyo Bahrain iyo weliba dalka Suudaan ay xiriirka diblomaasi kula samaysteen Israa'iil waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri
marka haddii qadar ay ka yara boodsan tahay barnaamijkaasi waxa ay furaysaa oo gaar ahaan telefishinka Aljazeera oo furaya doodo dareenka carabta keenaya marka waa in lagu soo daraa tareenka ama safka xiriirka la yeelanaya Israa'iil
bilihii ugu dambeeyey ayay wadamada Imaaraadka Carabta Baxriin iyo Suudaan xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed la samaysteen Israa'iil waxaana ka shaqeeyey maamulka Donald Trump falastiiniyiinta ayaa iyagu heshiisyadaasi ku tilmaamay qadiyadii Falastiin oo dhabarka laga toogtay waxaana sheegeen inay ka cabsi qabaan in heshiisyadani meesha ka saaraan halkii ay dalalka carabtu ka taagnaan jireen qadiyadda Falastiin in ay aqoonsadaan Israa'iil ilaa iyo inta ay ka baxayso dhulka ay Falastiin ka haysato ogolaadaha dowladda ay Falastiin yeelato toddobaadkan ayaa qadar sheegtay inay wadamada carabta ee cilaaqaadka diblomaasiyadeed la sameysta Israa'iil ay xagal daaciyeen rajadii inay Falastiin dowlad yeelato intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha Islaamka
barnaamijkaas ugu dambeeyay idaacaddeena subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Jaafar Kukay iyo aniga Ibrahim Xasan Dandurey dhinaca isku dubaridkana waxa uu ahaa Bashir Abikar taan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo